რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. საგარეო საქმეთა სამინისტროში დიპლომატიურ კორპუსთან მსჯელობის საგანი გახდა რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმის მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე მცოცავი ოკუპაციის გაგრძელების პროცესი.
ვაშპოტებს ის ბოლო განვითარებები, რომლებსაც ადგილი აქვს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ხელოვნური ბარიერების, მართლმხლართების გავლება, გაგრძელება ამ პროცესის.
მიმოვიხილავთ პატრიოტთა ალიანსის წევრების ვიზიტს მოსკოვში. რა გახდა ბაგრატის ტაძრის UNESCO-ს კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხიდან ამოწერის საფუძველი და მიიღებს თუ არა მხედველობაში ხელისუფლება UNESCO-ს ამგვარ გადაწყვეტილებას სხვა ძეგლებთან მიმართებით? ამის შესახებ ვისაუბრებთ სადისკუსიო მაგიდასთან.
ეს არის უფრო მეტი პრევენციაზე აქცენტირების გაკეთება, რაც ნიშნავს არსებული ძეგლის მაქსიმალურად შენარჩუნება, როგორ მდგომარეობაშიც არ უნდა იყოს. ეს არის ხაზგასასმელი, იმიტომ რომ ძალიან ლიან საზოგადოების დიდი ნაწილი ემხრობოდა, უნდა ვთქვათ, რომ ემხრობოდა.
ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზეც. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ვაჟიშვილი, უმცროსი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ მამისთვის არაფერი უთქვამს 2016 წელს წინასაარჩევნო პერიოდში რუს იურისტთან შეხვედრაზე, რადგან არასდროს მიუღია ტრამპის საპრეზიდენტო კამპანიისთვის ღირებული ინფორმაცია. გადაცემას დაასრულებს მუსიკალური პროგრამა. დღევანდელი გამოშვება ეძღვნება ცნობილ ამერიკელ ჯაზის პიანისტ ჯერი ალენს, რომელიც 27 ივნის 60 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ასეთია ჩვენ დღევანდელი გადაცემა. თან უსმენთ რადიო თავისუფლება სიხშირეზე 107.4. რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმის მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე მცოცავი ოკუპაციის გაგრძელების პროცესი და ამ პროცესიდან გამომდინარე შედეგები საგარეო საქმეთა სამინისტროში გახდა დიპლომატიურ კორპუსთან მსჯელობის საგანი. საქართველოს აკრედიტებულ ელჩებს ბოლო დროს კონფლიქტის ზონაში განვითარებული მოვლენები საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ დავით დონდუამ გააცნო. საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლები პირობით საზღვისპირა რეგიონებში რუსეთის ქმედებების შესაჩერებლად აქცენტს საერთაშორისო ჩართულობის გაძლიერების მნიშვნელობაზე აკეთებენ. ნონა მწელიშვილი გაწყვეტ უფრო მეტს.
ამ დღეებში ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფლების ავნევის, კნოლევის, თამარაშენისა და ცერონისის მიმდებარე ტერიტორიაზე ოსური მხარის მიერ ახალი თხრილების გავლებისა და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის უკანონო ქმედებების შესახებ სასაუბროდ საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები საგარეო საქმეთა სამინისტროში 12 ივლისს დილიდან შეიკრიბნენ. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ დავით დონდუამ დიპლომატებს მცოცავი ანექსიის ბოლო ფაქტებისა და ოკუპირებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებების დარღვევის გახშირებული შემთხვევების შესახებ მიაწოდა დეტალური ინფორმაცია.
ვაშპოტებს ის ბოლო განვითარებები, რომლებსაც ადგილი აქვს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ხელოვნური ბარიერების, მართლმხლართების გავლება, გაგრძელება ამ პროცესის, რაც კიდევ უფრო ართულებს იქ დარჩენილი ქართული მოსახლეობის მდგომარეობას. ასევე ვაშპოტებს ის გახშირებული დაკავებები, რომლებსაც ადგილი ჰქონდა ბოლო ერთი თვის განმავლობაში. ვაშპოტებს გამალებული მილიტარიზაცია რუსეთის შეიარაღებული ძალების, ასევე გვაშფოთებს, რომ აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლება იწყებს აპირებს გალის რაიონში დოკუმენტების დროებითი დოკუმენტების დარიგებას ქართველი მოსახლეობისთვის.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში გამართული შეხვედრის დასრულების შემდეგ ის საოკუპაციო ხასთან მიმდებარე პროცესები ადამიანის უფლებათა უხეშ დარღვევად შეაფასა თავის მხრივ საქართველოში უკრაინის საგანგებო და სრულუფლებიანმა ელჩმა იგორ დოლგომა, რომლის თანახმადაც ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაცია სულ უფრო საშიში და საგანგაშო ხდება და უკვე ყველასათვის გასაგებია, რომ რუსეთის აგრესიული ქმედებები ქართველი ხალხისა და მშვიდობის წინააღმდეგაა მიმართული. რუსეთის ფედერაციის პროვოკაციული ნაბიჯები საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში თავის მხრივ განხილვის თემა იყო ეუთოს არაფორმალურ მინისტერიალზეც, რომელიც ეუთოს სივრცეში არსებული უსაფრთხოების გამოწვევებს შეეხებოდა. მინისტერიალის მონაწილეებს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ მიაწოდა ინფორმაცია სამხრეთ ოსეთის პირობით საზღვისპირა რეგიონში საზღვის აღმნიშვნელი ბანერების უკანონოდ განთავსების პროცესისა და ამ პროცესით ოკუპირებული რეგიონის საქართველოსგან კიდევ უფრო იზოლირების შესახებ. რუსეთის ქმედებებზე, როგორც რეგიონში უსაფრთხო გარემოს დამაზიანებელ ფაქტორზე და ამის თაობაზე საერთაშორისო საერთაშორისო პარტნიორებთან წარმოებული თანამშრომლობის ეფექტურობაზე მიხეილ ჯანელიძე 12 ივლისს საქართველოს მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგაც განაცხადა.
არასდროს არ ყოფილა რუსეთის ფედერაცია ამ ხელა საერთაშორისო წნეხის ქვეშ საქართველოსში განხორციელებული და მიმდინარე აგრესიისთვის, ვიდრე არის ის დღეს. და ამის ნათელი მაგალითია ის გადაწყვეტილებები, უპრეცედენტო გადაწყვეტილებები, რომელიც მიღებული იქნა გაეროს, ეუთოს, ევროპის საბჭოს ფარგლებში.
საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი აქვე ამბობს, რომ საერთაშორისო ფორმატებში საქართველოს პოზიციების გამყარების პარალელურად რუსეთი მიზანდასახულად განაგრძობს პროვოკაციებს და ამაში მას ხელს უწყობენ საქართველოს ოპოზიციური პარტიები. მიხეილ ჯანელიძის თანახმად, მათი ნაწილი წინახელისუფლების პოლიტიკური ნაბიჯებისკენ დაბრუნებას, ნაწილი კი საერთაშორისო ჩართულობის გარეშე პრობლემის მხოლოდ პირდაპირი დიალოგით მოგვარებას ემხრობა. თავისმხრივ ექსპერტი საერთაშორისო საკითხებში თორნიკე შარაშენიძე არასაკმარისად ეფექტურად მიიჩნევს იმ ნაბიჯებსაც, რომლებსაც რუსეთის აგრესიისა და ბორდერიზაციის პროცესის შესაჩერებლად დგამს საქართველოს მთავრობა. იგი ფიქრობს, რომ შექმნილ ვითარებაში მთავრობისა და საზოგადოების კონსოლიდირებული ქმედებები ორი მთავარი მიმართულებით უნდა განვითარდეს.
პირველი, რა თქმა უნდა, იქ უნდა იყოს ამ საოკუპაციო ხასთან პრინციპში ალბათ 24 საათიანი ორეგიორობა. ეს უნდა იყოს ჟურნალისტები, სამოქალაქო აქტივისტები, თუ გნებათ მთავრობის აქტივისტები, რაც ჭირდება ხოლმე მთავრობის აქტივისტებს კრიბავს ძალიან მარტივად, ხანისთვის, ხანალისთვის. ასევე უნდა ჩანდეს ყოველთვის იქ ვინ უცხოელი ჟურნალისტი კამერით ხელს შეუცილებლად, რომ ეს დღის ნებისმიერ მომენტში შეიძლება გადაიცემოს რომელიღაცა უცხოურ ტელეახზე. ეს იქნება, მე მგონი, ყველაზე უფრო შემაკავებელი ფაქტორი რუსეთისთვის. მეორე მიმართულება, ჩვენი სპეცსამსახურები უნდა მუშაობდნენ ისე, რომ ეშინოდეთ მათი რუსებს, ასევე სეპარატისტებს. მათუნდა ეცოდნენ, რომ თუ რომელს დაარღვევენ რაღაც აუწერელ წესებს, რომელიც არსებობს, ისინი მერე ამის ამისთვის დაიჯერდნენ.
მეორე მიმართულება, რომელზეც თორნიკე შარაშენიძე საუბრობს, ქართული სპეცსამსახურების მუშაობის გააქტიურებას გულისხმობს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთება, ის არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განვაგრძობთ გადაცემას. პატრიოტთა ალიანსის წევრთა მოსკოვში ვიზიტი დასრულებულია. ისინი 11 ივლისს რუსეთის ფედერაციის სათათბიროში შეხვდნენ სათათბიროს ДСТС ევრაზიული ინტეგრაციის და თანამემამულეებთან კავშირების კომიტეტის თავმჯდომარეს ლეონიდ კალაშნიკოვს. როგორც სათათბიროს ოფიციალურ საიტზე ვკითხულობთ, შეხვედრაზე მხარეებმა განიხილეს ქვეყნებს შორის ჰუმანიტარული თანამშრომლობის, საპარლამენტოშორისო კავშირების განვითარებისა და რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობის აღდგენის პერსპექტივები და გარდა ამისა საქართველოს თანამშრომლობა ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსთან. მედიაში გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, შეხვედრაზე საუბარი ასევე შეეხო საქართველოს კანონს ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ, სადაც ითქვა, რომ პატრიოტთა ალიანსი იბრძოლებს კანონის გაუქმებისთვის. როგორ აფასებენ ამ ვიზიტს თბილისში, ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
ჩვენ გადავდგით პოლიტიკურად არაპოპულარული ნაბიჯი, რადგან გვინდა რომ გაკეთდეს საქმე და არაპოლიტიკური პიარი. ასე შეაჯამა 11 ივლისს რუსეთის ფედერაციის სათათბიროს დეპუტატებთან გამართული 20-წუთიანი შეხვედრა პატრიოტთა ალიანსის წევრმა გიორგი ლომიამ.
გვინდა შევთავაზოთ მოსკოვის ახალი დიალოგის ფორმატი. ეს იქნება საქართველოს, რუსეთი, ნატოს სამხრივი ფორმატი, რომელმაც საშუალება უნდა მისცეს ჩვენ ქვეყანას, რომ უსაფრთხოდ ვიგრძნოთ თავი.
ინფორმაცია მოსკოვში გამართული შეხვედრის შესახებ გამოაქვეყნა რუსეთის ფედერაციის სათათბიროს ოფიციალურმა საიტმაც. საიტზე განთავსებულ ინფორმაციაში ნათქვამია, რომ საქართველოს პარლამენტის წევრებმა ადამ არშანიამ, გიორგი ლომიამ და ნატო ჩხეიძემ რუსეთის სათათბიროს ДСТС ევრაზიული ინტეგრაციისა და თანამემამულეებთან კავშირების კომიტეტის თავმჯდომარესთან ლეონიდ კალაშნიკოვთან განიხილეს ქვეყნებს შორის ჰუმანიტარული თანამშრომლობის, საპარლამენტოშორისო კავშირების განვითარებისა და რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობის აღდგენის პერსპექტივები. გარდა ამისა, როგორც ოფიციალურ ოფიციალურ საიტზე ვკითხულობთ. რუსეთის სათათბიროში გამართულ შეხვედრაზე მხარეებმა განიხილეს საქართველოს თანამშრომლობა ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსთან. რუსეთის ფედერაციის სათათბირო აქვეყნებს ლეონიდ კალაშნიკოვის მცირე ციტატასაც.
მოახერხეთ გვესაუბრა მნიშვნელოვან საკითხებზე და შეგვექმნა არაფორმალური ჯგუფი ქართველ დეპუტატებთან ერთად. ჩვენ იშვიათად ხვდებით. ეს კი არ არის ნორმალური. პარლამენტი ხომ ეს მოლაპარაკებები, დიალოგები და კომპრომისებია.
ტელეკომპანია რუსთავი 2-ისათვის მიცემულ სატელეფონო კომენტარში ლეონიდ კალაშნიკოვი უფრო დეტალურად აღწერს ქართულ დეპუტატებთან შეხვედრის შინაარსს და ამბობს, რომ რუსულმა მხარემ შეშფოთება გამოთქვა საქართველოს ტერიტორიაზე ნატოს წავლებების ჩატარების თაობაზე და ასევე კიდევ ერთხელ გააკრიტიკა კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ. როგორც ლეონიდ კალაშნიკოვი რუსთავი 2-თან საუბრისას დაზიანს, ქართული დეპუტატების თქმით, ისინი ამ კანონის გაუქმებისათვის იბრძოლებენ. კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ საქართველოს პარლამენტმა 2008 წლის ომის შემდეგ მიიღო. კანონის მიხედვით ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ვრცელდება საგანგებო მდგომარეობა. ეს რეჟიმი გულისხმობს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე თავისუფლად გადაადგილებისა და ეკონომიკური საქმიანობის განხორციელების, ასევე უძრავ ქონებაზე გარიგების დადების შეზღუდვებს. მოქმედი კანონით უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის აფხაზეთის ტერიტორიაზე შესვლა ნებადართულია მხოლოდ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მხრიდან, ხოლო ცხინვალის რეგიონში გორის მუნიციპალიტეტის მხრიდან. ეს კანონი არაერთხელ იქნა დარღვეული და მათ შორის რუსი მაღალჩინოსნების მხრიდან. რუსეთის მიერ ინტენსიურად მიდის საუბარი კანონის გაუქმების შესახებ ჟენევის დისკუსიებზე. ამ თემაზე აქტიურად საუბრობდა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინიც. რუსეთის მტკიცებით აღნიშნული კანონი ხელს უშლის საერთაშორისო თანამეგობრობის წვდომას ტერიტორიებზე. თუმცა, როგორც საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ დავით ზალკალიანმა რამდენიმე ხნის წინ რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას განმარტა, ამგვარი განცხადებები არის საერთაშორისო თანამეგობრობის შეცდომაში შეყვანა და შესაბამისად საქართველოს კანონის გაუქმებას არაპირებს.
კანონი არანაირად არ უშლის ხელს საერთაშორისო თანამეგობრობის ოპერირებას ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და ყველა, ვინც იცავს საქართველოს კანონს ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ და იმ რეგულებებს, რომელიც ითვალისწინებს დომას საქართველოს ტერიტორიის გავლით, არანაირი პრობლემა არ ექნება იქ ჰუმანიტარული საქმიანობის განხორციელებაში.
ის რომ საქართველო არაპირებს ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონის სრულად გაუქმებას, ამის თაობაზე განაცხადა 12 ივლისს შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა ქეთევან ციხელაშვილმა.
არიგეგმება საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონის გაუქმება, ვიდრე მიმდინარეობს საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია, არ არის გამორიცხული მომავალში ჩვენ ვიმუშაოთ გარკვეულ ცვლილებებზე, რომელიც მიმართული იქნება ადამიანების ყოფის შემსუბუქებისაკენ, იმიტომ რომ პრინციპი ამ კანონის გახლავთ ერთის მხრივ ოკუპაციის წინააღმდეგ სამართლებრივი ინსტრუმენტის არსებობა და ეს იარსებებს და მეორეს მხრივ მის ამოცანას არ წარმოადგენს ადამიანების წინააღმდეგ რაიმე ქმედებების განხორციელება.
პატრიოტთა ალიანსის წევრების ვიზიტს მოსკოვსა და მათ შეთავაზებას პირდაპირი დიალოგის წარმოების შესახებ კრიტიკა მოჰყვა როგორც ხელისუფლების მხრიდან, ისე ოპოზიციის წარმომადგენლებისგან. ჟენევის საერთაშორისო ფორმატისა და ეგრეთ წოდებული აბაშიძე კარასინის შეხვედრების სახელით ცნობილი ფორმატების გარდა ხელისუფლება არ განიხილავს სხვა ალტერნატიულ ფორმატს რუსეთთან ურთიერთობისა. ასევე ფიქრობს ოპოზიციის ნაწილიც, მათ შორის ევროპული საქართველოს წევრი სერგი კაპანაძე.
არანაირი არაფორმალური მუშა ჯგუფები, არანაირი სხვა დიალოგის ფორმატები გარდა ფორმატებისა, რომელშიც ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები მონაწილეობენ და რომელშიც ბირკეტები შეიძლება ხუნდ რუსეთთან მიმართებაში არ იქნება ეფექტური. ამიტომ ამაზე საუბარი, ეს არის როგორც მინიმუმ თავის მოტყუება და შეიძლება იყოს კიდევ უფრო უარესიც, ანუ ამ შემთხვევაში ურეთქვათ ქვეყნის ინტერესების ღალატი.
ის რომ პატრიოტთა ალიანსის წევრების ვიზიტი მოსკოვში ვერ იქნება შედეგზე ორიენტირებული, ამის თაობაზე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას აღნიშნავენ პოლიტოლოგები და მათ ვიზიტს განიხილავენ არამხოლოდ როგორც ერთ კონკრეტულ ფაქტს, არამედ მას მცოცავი ოკუპაციის პირობებში გაცილებით კომპლექსურ დატვირთვას ანიჭებენ და მთლიანობაში ჰიბრიდულ ომს უწოდებენ. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვლას, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
განაგზობთ გადაცემას. შემოდგომაზე დაგეგმილი თვითმართველობის არჩევნებისთვის მედია ცენტრები გაიხსნა საქართველოს დიდ ქალაქებში არსებულ დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრებში. არჩევნებამდე დარჩენილ პერიოდსა და კენჭის ყრის დასრულების შემდეგ პოლიტიკურ პარტიებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს და მოქალაქეთა საინიციატივო ჯგუფებს შესაძლებლობა ექნებათ მედია ცენტრები გამოიყენონ ინფორმაციის გავრცელების და კონკრეტულ საკითხებზე დისკუსიისთვის. ბათუმის მედია ცენტრში გამართულ პირველ შეხვედრაში მონაწილეობა მიიღეს არჩევნების მეთვალყურე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე გიამბობთ.
ბათუმის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში შეკრებილმა სადამკვირვებლო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა იმ ხარვეზებზე ისაუბრეს, რომელიც მათივე განმარტებით საარჩევნო კანონმდებლობაში დღეს არსებობს. ორგანიზაციებმა სამართლიანი არჩევნების საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია შენიშვნები და რეკომენდაციები გამოთქვეს საარჩევნო კანონმდებლობაში დაგეგმილ ცვლილებებზეც, რომელიც მათი შეხედულებით ხელისუფლებამ უნდა გაითვალისწინოს იმისთვის, რომ ქვეყანაში არჩევნები დემოკრატიულად და სამართლიანად ჩატარდეს. ორგანიზაცია სამართლიანად არჩევნების რეგიონულმა კოორდინატორმა მადონა ბერიძემ არსებულ კანონმდებლობაში მთავარ გამოწვევად დაასახელა ხმის თანაბრობის პრინციპი.
მანდატების არასამართლიანი გადანაწილების შესაძლებლობას იძლევა მოქმედი საკანონმდებლო რეგულაცია. ამდენად ჩვენი მოთხოვნა არის, რომ თვითმმართველობის მაჟორიტარული ოლქების გადანაწილება, ისევე როგორც პარლამენტის მაჟორიტარული ოლქებისაც ამ შემთხვევაში მოხდეს ისე, რომ დაცული იყოს ხმის თანაბრობის პრინციპი. ასევე გარკვეული მუშაობა წავიდეს იმ მიმართულებით, რომ მანდატების სამართლიანი გადანაწილების შესაძლებლობა მოქცეს სისტემამ.
მადონა ბერიძე მისაუბრა აგრეთვე გენდერული კვოტების აუცილებლობაზე. მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყნის კანონმდებლობაში გარკვეულწილად დევს მექანიზმი იმისთვის, რომ ქალების მონაწილეობა პოლიტიკაში გაიზარდოს, სამართლიანი არჩევნების წარმომადგენელი მიიჩნევს, რომ ეს არ არის საკმარისი. საქართველო 120 ადგილზეა პარლამენტში ქალი დეპუტატების წარდგენის თვალსაზრისით. რაც შეეხება ქვეყნის თვითმმართველობებს, აქ ქალთა მონაწილეობა გაცილებით ნაკლებია. მაგალითად, საკრებულოებში 11.6% შეადგენს. ქვეყნის მასშტაბით არ გვხვდება ქალაქის მერი ქალი, ხოლო გამგებელი მხოლოდ ერთია. ამბობს მადონა ბერიძე და ამ სტატისტიკას საგანგაშოს უწოდებს.
ჩვენი რეკომენდაცია ამ შემთხვევაში არის ის, რომ იყოს ვალდებულება ჩადებული, რომ ყოველი მეორე იყოს პარტიულ სიაში ქალი.
მადონა ბერიძე ამბობს, რომ პრობლემად რჩება აგრეთვე საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტების წესი. მოქმედი საარჩევნო კანონმდებლობით საუბნო საარჩევნო კომისიაში 7 წევრი ჰყავს სხვადასხვა კვალიფიციურ პოლიტიკურ პარტიას, რომელიც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება. მომზადებული ცვლილებების მიხედვით კი საარჩევნო კომისიაში წევრების რაოდენობა პარტიების არჩევნებში მიღებული ხმების მიხედვით განისაზღვრება.
რას ნიშნავს ეს? თუ კი ქართულ ოცნებას ეხლა ყავს საარჩევნო ადმინისტრაციაში ერთი პარტიული წევრი, რეგულაციის ამოქმედების შემდეგ ყოლება 4 პარტიული წევრი. შესაბამისად, თუ კიდევ უფრო პოლიტიზირებული ხდება საარჩევნო ადმინისტრაცია, ზოგადად თვლით, რომ უნდა დაკომპლექტდეს საარჩევნო ადმინისტრაცია პროფესიული ნიშნით.
წინა საარჩევნო აგიტაციის თემაზე ჰქონდა შენიშვნა ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს რეგიონულ კოორდინატორს მალხაშ ჩგადუას, რომელმაც განაცხადა, რომ საარჩევნო კანონმდებლობა, რომელიც ერთი მხრივ კრძალავს საჯარო მოხელის მონაწილეობას აგიტაციაში, მეორე მხრივ არ ითვალისწინებს მის წინა საარჩევნო აქტივობის შეზღუდვას, მაგალითად სოციალურ ქსელებში.
აი ამ კითხვებს სამწუხაროდ საარჩევნო კოდექსი არ პასუხობს და ამიტომაც ფიქრობთ, რომ უნდა დაემატოს შესაბამის მუხს და თქმა, რომ საჯარო მოხელის მიერ გარკვეული პოლიტიკური აგიტაციის წარმოება სოციალურ ქსელშიც უნდა ჩაითვალოს საარჩევნო აგიტაცია. იმიტომ რომ პრაქტიკულად ხელმისაწვდომობა სოციალურ ქსელზე და გავლენა ამა თუ იმ ადამიანის მოწოდებას აქვს ზუსტად ისეთივე და შეიძლება უფრო მეტიც კი, ვიდრე თუნდაც ქუჩაში გასვლას.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ბათუმის ოფისის ხელმძღვანელმა გიორგი ხიმშიაშვილმა ისაუბრა, თუ როგორ რეაგირებს სასამართლო საარჩევნო საჩივრებსა და დარღვევებზე.
პრაქტიკამ და პრეცედენტებმა აჩვენა, რომ თავად სასამართლო სისტემაც არ არის ერთიანი მოსაზრებების, არის განსხვავებული გადაწყვეტილებები და შემიძლია გითხრათ, რომ მაგალითად ამ მხრივ ბათუმის საქალაქო სასამართლო უფრო პრეცედენტული იყო და უფრო ნათელი წერტილი იყო ვინ ზუგდიდის საქალაქო სასამართლო ან თბილისის, იმიტომ რომ ჩვენ ქონდა დავები, რომელზეც ბათუმი მსჯელობდა, მიუხედავად იმისა, რომ არ აკმაყოფილებდა, მთავარი იყო აქ უკვე მსჯელობაში შედიოდა, მაგრამ თბილისის საქალაქო სასამართლო ამას არ აკეთებდა, ან ზუგდიდის სასამართლო საერთოდ უარი თქვა სარჩელის განხილვაზე.
რაც შეეხება საქართველოს საარჩევნო კოდექსში შესატან ცვლილებებს, ახალი კანონმდებლობა მომავალი არჩევნებისთვის დამტკიცდება. 2017 წლის თვითმმართველობის არჩევნები კი მოქმედი კანონმდებლობით ჩატარდება.
სიყო ეკა ლორთქიფანიძე, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არის ხუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ზოლდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში მიგიწევთ სადისკუსიო მაგიდასთან. რა გახდა ბაგრატის აზრის UNESCO-ს კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხიდან ამოწერის საფუძველი და მიიღებს უარამ ხელმძღვანელობაში ხელისუფლება UNESCO-ს ამგვარ გადაწყვეტილებას სხვა ძეგლებთან მიმართებით?
ეს არის უფრო მეტი პრევენციაზე აქცენტირების გაკეთება, რაც ნიშნავს არსებული ძეგლის მაქსიმალურად შენარჩუნება, როგორ მდგომარეობაშიც არ უნდა იყოს. ეს არის ხაზგასასმელი, იმიტომ რომ ძალიან ძლიან ცეთქ საზოგადოების დიდი ნაწილი ემხრობოდა და ვთქვათ, რომ ემხრობოდა.
ესაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ვაჟიშვილი, უმცროსი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ მამისთვის არაფერი უთქვა 2016 წელს წინა საარჩევნო პერიოდში რუს იურისთან შეხვედრაზე, რადგან შეხვედრის დროს არ მიუღია ტრამპის საპრეზიდენტო კამპანიისთვის ღირებული ინფორმაცია. გადაცემას დაასრულებს მუსიკალური პროგრამა. დღევანდელი გამოშვება ეძღვნება ცნობილ ამერიკელ ჯაზის პიანის ჯერი ალენს, რომელიც 27 ივნის 60 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას და ისევე როგორც ყოველ 4 შაბათს ახლა სადისკუსიო მაგიდასთან გიწევთ. UNESCO-ს 10 ივლისის კომიტეტის სხდომაზე მიღებული გადაწყვეტილებით ბაგრატის ტაძარი მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხიდან ამოიღეს. საქართველოს კულტურის სამინისტროს განცხადებით UNESCO მიიჩნევს, რომ ბაგრატმა დაკარგა ზოგად საკაცობრიო ღირებულება გამოუსწორებელი ჩარევის შემდეგ, რომელიც სარეაბილიტაციო სამუშაოების შედეგად განხორციელდა. თავის როზე UNESCO-მ ბაგრატი და გელათის ტაძარი ერთ ნომინაციაში მოაქცია და ისე შეიტანა მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში. 9 ივლისის მიღებული გადაწყვეტილებით კი UNESCO-მ საკითხის განხილვის საფუძველზე შეცვალა საზღვრები. შესაბამისად, დავის დროზე ერთ საზღვრებში ნომინირებული ორი ტაძრიდან მხოლოდ გელათი დატოვა ნუსხაში. რა გახდა ბაგრატის ტაძრის UNESCO-ს კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხიდან ამოწერის საფუძველი და მიიღებს თუ არა მხედველობაში ხელისუფლება UNESCO-ს ამგვარ გადაწყვეტილებას სხვა ძეგლებთან მიმართებით? ამ საკითხებზე რადიო თავისუფლების სადისკუსიო მაგიდასთან საუბრობენ გადაცემის სტუმრები სოფოკი ლასონია, ხელოვნებათმცოდნე და მანანა თევზაძე. ორგანიზაცია ლურჯი ფარის საქართველოს ეროვნული კომიტეტის ხელმძღვანელი დისკუსიას უძღვება ნინო ხარაძე.
1994 წელს მოხდა ამ ძეგლის ნომინირება და ეს რა პერიოდი იყო? ჩვენ ახალი დამოუკიდებლობა შეძენილი სახელმწიფო, მაშინ თუ გავწევრიანდით გაეროში გაწევრიანებისთანავე, ასევე UNESCO-ში მოვაწერეთ ხელისუფლების მემკვიდრეობის კონვენციას და სახელმწიფომ წარადგინა პირველი სამი ნომინაცია. და ეს ძალიან ბევრს ნიშნავდა და ვფიქრობ, რომ დღემდე ესეთი პატარა ქვეყნისთვის, როგორც საქართველოა, ძალიან მნიშვნელოვანია იყოს წარმოდგენილი აი ამ სამი, ვთქვათ, ძეგლით და წერტილით ამ სოფლიო დიდ რუკაზე, რომელიც 1000-ზე მეტ სოფლიო გამორჩეულია. ლე
რაზგვაძლევს ეს ჩვენ და რაზგვაძლევს საერთაშორისო ვთქვათ საზოგადოების თვალში ის, რომ საქართველო წარმოდგენილია UNESCO-ს სიაში.
ეს არის ძალიან დიდი პრესტიჟი, რომ იყო ამ სიაში, რაც ნიშნავს, რომ ქვეყანას გააჩნია ძეგლები, რომელიც გამორჩეულ ღირებულებას ატარებს ამ ღირებულებას. და ასევე ეკონომიკური თვალსაზრისით ეს არის ძალიან დიდი წამახალისებელი სოფლიო კულტურული ტურიზმისთვის. მემკვიდრეობის ტურიზმი ერთ-ერთი ყველაზე მზარდი და ასე ვთქვათ პოპულარული მიმართულება ტურიზმში. თავისთავად ეს, რა თქმა უნდა, გარდა პრესტიჟისა და აღიარებისა, ეკონომიკური გავლის მომტანი არის და სამწუხაროდ ამას ჩვენ არ ვზომავთ, არ გვაქვს ამის მაჩვენებლები, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ გამოვკითხოთ აქ შემომსვლელი მსხვილი ტურისტები, ნახავთ, რომ უმეტესობა საერთოდ სოფლიო შესასვლელ 40%, მაგრამ ჩვენთან სავარაუდოდ გაცილებით მეტი, რომ სტუმრობს კულტურულ და ბუნებრივ ძეგლებს საქართველოში. ეს არის ძირითადი, ვთქვათ, სიმდიდრე, ხო? და მე ორ ერთგან მარტოს გავაკეთებდი ამ თქვენ შესავალში ვთქვით და ძალიან საინტერესო იყო ამ დღეებში საერთოდ ამ სათაურების გადახედვა, ხო? ყველა სხვადასხვანაირად, ყველა მედია საშუალებამ სხვადასხვანაირად გააშუქა და რეალურად დღეს და 10-ში არ მომხდარა ბაგრატის ამორიცხვა. მოდი ეს განმარტოთ. ბაგრატმა რომ დაკარგა თავის ღირებულება და რომ აღარ აკმაყოფილებდა ამ კრიტერიუმს, ჩვენ ეს უკვე ვიცოდით 2011 წლის გადაწყვეტილებით. UNESCO-ს სოფლიო მემკვიდრეობის კომიტეტი
განაპირობა ეს.
დიახ, რომელიც ყოველ წელს იკრიბება, მაშინ სწორედ 2011-ში ეს გადაწყვეტილება გამოიტანა. უფრო ადრე კი იყო საფრთხის ნუსხაში გადატანა 2010-ში, რაც განპირობებული იყო იმით, რომ 2009 წელს საქართველომ წამოიწყო ძალიან მასშტაბური სარეკონსტრუქციო სამუშაოები. 2009-ს ზაფხულში მაშინ სპეციალისტთა ძალიან მცირე ჯგუფმა გამოხატა პროტესტი, მეც მათ შორის ვიყავ, ეს იყო ICOMOS წევრი, საქართველოს ეროვნული კომიტეტის წევრები, რამდენიმე ვთქვათ სპეციალისტი, შემდეგ უკვე შეგროვდა ხელმოწერები ამ შემდეგ. და სექტემბერში, როდესაც ჩვენ პირველი საპროტესტო ისტორია წერილით მიმართეთ ყველა ჩართულ მხარეს, მაშინ ვამბობდით, რომ შეიძლება ამას მოეტანა სტატუსის დაკარგვა და რომ ეს სამუშაოები პირველ რიგში იყო დამაზიანებელი ძეგლისთვის,
ასე აღიქრობდა მაშინ ხელისუფლების ის გუნდი, რომელიც წარმართავდა ამ სარეკონსტრუქციო სამუშაოებს. და დღესაც კი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის აგენტოს, ხო, იმაშინდელი უფროსი 2009-2013 წლებში ნიკოლოზ ვაჩეიშვილი აქვეყნებს პოსტს, რომელიც საუბრობს იმაზე, რომ UNESCO-მ ფაქტობრივად მათ თავად შექმნა უხერხულობაო, როცა 90-იან წლებში დაჩქარებული წესით ბაგრატი და გელათი ერთ ნომინაციაში მოაქცია და არ გაითვალისწინაო, რომ ეს ორი კომპლექსი სრულებით განსხვავებული მდგომარეობის და ბიოგრაფიის იყო. სოფო, უხერხულობა იუნესკომ შექმნა, ასე ვთქვათ, როდესაც ერთ ნომინაციაში მოაქცია გელათი და ბაგრატი, თუ პროცესებმა, რომელიც მერე განხორციელდა უკვე რეკონსტრუქციის, თუ ხო, რეკონსტრუქცია უწოდოთ, მოდი ამას.
ეს უკვე სულ სხვა საკითხია, ჩვენ შეგვიძლია ვიმსჯელოთ ამაზე, რამდენად ზუსტები ვიყავით 94 წელს, როცა ისეთი ნომინაცია, ისეთი შეთავაზება გაუკეთეთ ამ საერთაშორისო ორგანიზაციას, როგორიც გავაკეთეთ, რაც კავშირში, მე მგონი, არ უნდა იყოს ბაგრატის სტატუსთან. Ну, ბატონო ნიკოლოზი პირდაპირ ადრესატი ახშირ შემთხვევაში ამ კრიტიკის და თავს გრძნობს, ну, ეხა პიროვნულ საკითხებზე მსჯელობა რთულია, მაგრამ რაღაცა პასუხები უნდა გაიცეს და ისცემს ამ პასუხებს უფრო ხშირად. არის ხოლმე მარტონი ბატონი ნიკოლოზი ვაჩეიშვილის გადაწყვეტილება ცხადი არ ყოფილა. ეს იყო პოლიტიკური გადაწყვეტილება, ამავდროულად არამხოლოდ სახელმწიფოს ხელისუფლების გადაწყვეტილება, არამედ საპატრიარქოსი. რაღაც ნაბიჯ-ნაბიჯ ერთად მიიღეს ეს გადაწყვეტილება. ესეთი საკმაოდ მე მახასიათებელი განცდა მქონდა ხოლმე, რომ რაღაც შუა საუკუნეებრივი კულტურაში დაბრუნების აქტს გავდა, იმიტომ რომ ხაზი ესმებოდა ბაგრატის აღდგენას როგორც ერთიანი და ძლიერი საქართველოს სიმბოლო. შესაძლოა ვცდები, მაგრამ ისტორიას და კულტურის ისტორიას ასეთი აქტები ახსოვს, ოღონდ ასე თქვა შუა საუკუნეებრივი დამოკიდებულება, რომ თითქოს ძეგლი ან რაღაც ასეთი სიმბოლო, რომელიც რაღაცა ქარტეხილების დროს ინგრევა, მე უნდა აღდგეს ნიშნად იმისა, რომ ერი განახლდა. და ვფიქრობ, რომ სხვათაშორის იუნესკოს შექმნა და ის შექმნა მეორე მსოფლიო ომის დასრულების პირველი ომის დღეებში 1955 წლის, ასე ვთქვათ, უკვე პირველ ყრილ, ასე ვთქვათ, გაერთიანებული ერების შეკრება იყო, რომელიც ეხებოდა კულტურას, მეცნიერებას და განათლების საკითხებს და იუნესკოს, ასე ვთქვათ, ფარავს ამ საკითხებს. ამოცანა ზუსტად ის იყო, რომ ახალი დღის წესრიგი შეექმნათ ამ ქვეყნებს კულტურასთან და მეცნიერებასთან მიმართებაში და ეს დღის წესრიგი გულისხმობდა რაღაც დასასრულს, აი ამას, საკმაოდ ბრუტალური წესრიგისა, რომელიც კულტურასთან და განსაკუთრებით კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებთან მიმართებაში ახორციელებდნენ, განსაკუთრებით დაპირისპირების დროს და ომების დროს. ჩვენ ალბათ მსმენელს უნდა თავი რამ ვუთხრათ, რას ემსახურება ეს ორგანიზაცია, ხო? და ხოც სიები არ არის, ხო, სიათა შედგენა, რომ წარუდგინოს, ასე ვთქვათ, მსოფლიოს მნიშვნელოვანი ძეგლები. ეს არის ახალი ნორმების და ახალი დამოკიდებულებებზე შეთანხმების ორგანიზაცია და ყველა, ვინც ამ ორგანიზაციაში ასოცირდება, თითქოს თანხმდება, ისევ ხაზგასმით მინდა ვთქვა, ბევრად უფრო ცივილურ და უფრო სათუთ დამოკიდებულებათა სისტემას თანხმდება კულტურულ მემკვიდრეობასთან მიმართებაში. რატო იყო მთავარი პრობლემა იმ 2010 წლის რეკონსტრუქციასთან დაკავშირებით? იმიტომ რომ ალბათ მანამდე დამეთანხმება ან პირიქით შენიშვნას მომცემს, რომ ზოგადად კულტურულ მემკვიდრეობასთან მიმართებაში დამოკიდებულება, მეთოდოლოგიური დამოკიდებულება რადიკალურად სხვა არის, ვიდრე თუნდაც ერთ საუკუნეს წინ ქონდა ან თუნდაც 50 წლის წინ, ხო? ეს არის უფრო მეტი პრევენციაზე აქცენტირების გაკეთება, რაც ნიშნავს არსებული ძეგლის მაქსიმალურად შენარჩუნება, როგორ მდგომარეობაშიც არ უნდა იყოს. ეს არის ხაზგასასმელი, იმიტომ რომ ძალიან ლიან, ასე თქო, საზოგადოების დიდი ნაწილი ემხრობოდა, უნდა ვთქვათ, რომ ემხრობოდა. სხვა კამპანიებისგან განსხვავებით, მე მგონი, რომ ბაგრატის ტაძართან მიმართებაში სამეცნიერო წრე იყო უმცირესობაში, იმიტომ რომ საზოგადოებისთვის არ იყო ცხადი ძეგლი, რატო არ უნდა გამთლიანებულიყო, თუ კი ტაძარი იყო ამავდროულად. მაგრამ ჩვენი თანამედროვეობა კულტურულ მემკვიდრეობასთან მიმართებაში ძალიან სათუთია დასავლეთი და უფრო მეტად იხრება პრევენციული კონსერვაციისკენ, რაც იმას ნიშნავს, რომ რა ფორმითაც დღეს მოვიდა, სულ არის საუბარი, რომ აი 80-იან წლებშიც შეეხნენ ბაგრას და ასე შემდეგ, რა ფორმითაც მოვიდა დღევანდელ, ყველა მაქსიმალური გაკეთდეს იმისთვის, რომ ის შენარჩუნდეს. ეს უბრალოდ აი ეს ზომიერება დაირღვა ბაგრატთან მიმართებაში.
ეს განმარტება მეც მინდოდა გამეკეთებინა, იმიტომ რომ ალბათ მსმენელი და ძალიან ბევრი ვქოთ დამცველი ამ რეკონსტრუქციის დასვამდა ასეთ შეკითხვას, რომ ეს ხომ ისედაც იყო რეკონსტრუირებული ნანგრევი, ეს არ იყო მასში ბევრი ავთენტური დიახ. ბაგრატი დაზიანდა ჯერ კიდევ მე-17 საუკუნეში, შემდეგ მე-18-ში კიდევ, ანუ ძირითადად დამანგრეველები მაშინ იყო, შემდეგ მე-19-ში კიდევ ხან რა მიუშენეს, ხან რა ჩამოინგრა, მაგრამ ფაქტია, რომ როდესაც ეს მსხვილმასშტაბიანი სარესტავრაციო სამუშაოები დაიწყო 50-იან წლებში უკვე, მაშინ მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს იზოლირებული იყო დანარჩენი და დინოზავრის სამყაროსგან მაშინდელმა რესტავრატორებმა და ავტორმა ამ რესტავრაციის ბატონ ვახტანგ ცინცაძემ სწორედაც რომ გაიზიარა ის დღემდე აქტუალური ვენეციის ქარტის დებულებები, რაც გულისხმობს რომ რესტავრაცია სრულდება იქ სადაც იწყება ვარაუდი და მან მიიყვანა ძეგლი იმ დონემდე რომლის იკეთაც მას უკვე აღარ შეეძლო რადგან ის უბრალოდ უნდა დაყნებოდა მაშინ საკუთარ ფანტაზიას და ხოლო რაც მოხდა დღეს ეს იყო ახალი მშენებლობა ფაქტიურად და ვერანაერ თანამედროვე არსებულ შეთანხმებულ ძეგლთა დაცვით მეთოდოლოგიაში ეს ვერ ჩაჭდა ეს იყო ძირითადი მიზეზი
კი ბატონო ამასთან ერთად შეიძლებოდა და არსებობდა ხიფათი რომ ასევე გელათი ამური ცხულიყო ამ სიიდან ის რო გელათი დარჩა ეს რა
ეს რა თქმა უნდა ძალიან გასახარი ფაქტია ანუ UNESCO-მ ფაქტიურად შეთავაზა სახელმწიფოს გამოსავალი სულ რომ არ გამქრალიყავით ამ ეს ძეგლი საერთოდ რომ არ
UNESCO-მ შეთავაზა ეს გამოსავალი იმიტომ რომ ხელისუფლება ამას თავის ასე ვთქვათ ამსახურებად მიიჩნევს
ზუსტად ვისგან როგორ რამოდიოდა უბრალოდ ეს მარტო ჩვენ პირველი შემთხვევა და უპრეცედენტო არ ყოფილა სამწუხარო არის სხვა წევრ სახელმწიფოებიც რომლებსაც მიმართეს ამავე გზას და მოახდინეს საზღვრების ის შეცვლა ანუ ძეგლით ნომინირებული იყო რაღაც ერთ საზღვარში შემდეგ რაც დაზიანდა ანუ სხვაგანაც ყოფილა ეს შემთხვევები სხვა ქვეყნებში შემდეგ უკვე შეცვალეს საზღვარი მოდი ეს რეკონსტრუირებული ან დაზიანებული ამოვაკლოთ და შევინარჩუნოთ სხვა ასე მოხდა ჩვენ შემთხვევაში
ის რომ ორი დღის წინ UNESCO-მ ასეთი გადაწყვეტილება მიიღო ეს არის თუ არა ერთგვარი სიგნალი საქართველოსთვის ამ შემთხვევაში რომ ასეთ ჩარევებს უნდა შეეშვას კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებთან მიმართებით თავრობები ხელისუფლება ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს და რასთან მიმართებით შეიძლება იქნას ეს მხედველობაში მიღებული
ასეთი სიგნალი რომ UNESCO-სგან ძეგლის რეკონსტრუქციამდეც როცა პროექტი მზადდებოდა და რაღაც გარკვეულ ეტაპებზე მას უთანხმებდნენ თუმცა ეს ბოლომდე გამართული კომუნიკაცია არ იყო რომ UNESCO-სგან მოდიოდა წერილები რომ ის არ იყო საქმის კურსში არა და ინტერესიც და ვალდებულებაც კონდა რა კი ამ სიაში ყოფნა ნიშნავს რომ UNESCO და სოფლიო აღიარებს ამა თუ იმ ძეგლს სიაში მყოფ ძეგლს სოფლიო კულტურულ მემკვიდრეობად ანუ სოფლიო კაცობრიობის ასე ვთქვათ ღირსებად და მათ შორის საკუთრებათაც და ამას გარდა თუ არ ვწდები რესტავრაციის და პრევენციული რესტავრაციის სხვადასხვა ეტაპებზე სიგნალები იყო და უფრო ფართო გაგებით არის თუ არა ეს ნიშანი მე ვფიქრობ რომ ის გაკვეთილია, რომელიც უნდა გვესწავლო. რამდენად ეს განსაკუთრებით ამ სფეროს მართველ საზოგადოებას აქვს გაცნობიერებული, არ ვიცი, ცოტათი ვეჭვობ, იმიტომ რომ ამის შემდეგ 2012 წლის შემდეგ ძალიან ბევრ ძეგლთან მიმართებაში იყო ძალიან პრობლემური დამოკიდებულება და ვიცით ჩვენ რომ თუნდაც საყდრისის მაგალითზე მიუხედავად იმისა რომ საყდრისი ჯერ არ იყო ამის წევრი, იმიტომ რომ მაინც ძეგლი იყო რომ მეცნიერები იკვლევდნენ. მიუხედავად ამისა, მხარდაჭერა მაინც იყო საერთაშორისო ორგანიზაციებისგან, იმ ორგანიზაციებისგან, მათ შორის UNESCO-სგან და ICOMOS-სგან, რომელთაც ჰქონდათ ინფორმაცია ამ ძეგლთან მიმართებაში, თუმცა ჩვენმა ხელისუფლებამ თუ სახელმწიფომ მაინც ესეთი განაჩენი გამოვიტანეთ, როგორც გამოვიტანეთ. არ ვიცი რამდენად გაცნობიერებული და გაკვეთილი ნასწავლი გვექნება, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ რეკონსტრუქციის დროს ეს არჩევანი ძალიან მკაფიოდ იდგა მაშინდელ ძეგლთადაცვის სააგენტოსა და მინისტროს წინაშე და სხვადასხვა შეხვედრებსა და დისკუსიებზე ეს არჩევანი მათ მიერვე გახმოვანდა. მე მახსოვს არაერთ გზის ნათქვამის თი ფრაზა რომ თუ კი არჩევანი მან გაკეთდეს აი სოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში და აი ამ სივრცეში ყოფნასა და ქართველი ერისთვის ამ ძეგლის ტაძარზე ეს მეტაფორი ნათქვამი იყო გუმბათის დადგმა შორის მაშინ ჩვენ არჩევანს ვაკეთებთ რომ ერთიანი საქართველოს სიმბოლოს და ასე შემდეგ გუმბათი დაედგას ცირვა ლოცვა აღევლინებოდეს. ეს არჩევანი არა მხოლოდ იგრძნობოდა და ირიბად გაკეთდა, არამედ მისი ვერბალიზაციაც მოხდა. თუ კი ჩვენ დავაკვირდებით თბილისთან მიმართებაში რა ხდება, თბილის ქონდა პოტენციალი იმისა, რომ შესულიყო ქალაქი, ძვისი ძველი ნაწილი შესულიყო უძველის ქალაქთა ნუსხაში.
თბილისი იყო ნომინირებული 2000 წელს.
მაგარკვეული მოთხოვნები იყო რუკის შექმნა და მსგავსი რაღაც პროცედურა უნდა დაგვეცვა. ჩვენს მხარესაც არ მოხდა ძნა ხელისუფლების დროს და ახლა ეს პროცესი არ შეფერხებულია, იმიტომ რომ თუნდაც იგივე ერთი პროექტი რო ავიღოთ, როგორიც არის პანორამა თბილისის, იმდენად კონცენტრირებული ჩარევა ძველ ზონაში ახალი სხეულების, რომ ეს იმბალანს დაარღვევს, რომელიც მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ძველი ქალაქი აღიარებული იყოს მეტნაკლებად ავთენტურად.
თბილისმა იმდენად ბევრი დაკარგა, რომ დღეს ის ვეღარ დააკმაყოფილებს სწორედ ამ ავთენტურობის ტესტს, ასე ვთქვათ, ვეღარ ჩააბარებს. ეს დაანამდვილებით შეიძლება ითქვას და ამის მიზეზი ბევრია, იქ იგივე ციხისუბნის რეაბილიტაცია, პანორამა არის ნახსენები, გზად არის ჯერ კიდევ ეს პროექტი და ძალიან ბევრი დანაკარგია. თავრესი გამოწვევა მაინც ჩვენს წინაშე იქნება. მოვაროთ ძეგლებს ისე, რომ მათ ქონდეთ და ნომინაცია გავაკეთოთ ამ ძეგლებს, ისეთი ძეგლების, რომელიცაც ნამდვილად ვაჩვენებთ, რომ არის დაცული, აქვს ყველანაირი დაცვის მექანიზმი და ამის ბაზისი უნდა იყოს ეს კანონმდებლობა, რომელიც სრულდება, მაგრამ სამწუხაროდ ეს კიდევ ძალკე გამოწვევაა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. დღეს ჩვენი სტუმრები იყვნენ სოფოკი ლასონია, ხელოვნებაცოდნე და მანანა თევზაძე, ორგანიზაცია ლურჯი ფარის საქართველოს ეროვნული კომიტეტის ხელმძღვანელი, დისკუსიას უძღვებოდა ნინო ხარაძე.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დავიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი. ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ჩვენი შუაღამის გადაცემა. ახლა საერთაშორისო პოლიტიკის თემებზე ვისაუბრებთ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თავის ვაჟს უწოდა ღია, გამჭვირვალე და უდანაშაულო, მას შემდეგ რაც გავრცელდა ელექტრონული წერილები, რომლებიც მიუთითებს, რომ უმცროსი ტრამპი მიესალმა რუსეთის შეთავაზებას მამამისს დახმარებოდნენ 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში. 12 ივლისს პრეზიდენტმა ტრამპმა კიდევ ერთხელ დაგმო მედიაში გავრცელებული ინფორმაცია, ისევე როგორც რამდენიმე სახის გამოძიება, რომლებიც კონცენტრირებულია ცნობებზე, რომ მისი კამპანიის წევრებს კავშირი ჰქონდათ რუსეთთან. ტრამპი ამ ცნობებს უწოდებს კუდიანებზე ნადირობის უდიდეს შემთხვევას პოლიტიკურ ისტორიაში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ვაჟიშვილის უმცროსი დონალდ ტრამპის თქმით, 2016 წელს რუს იურისტთან შეხვედრისას მას არ მიუღია ტრამპის საპრეზიდენტო კამპანიისთვის ღირებული ინფორმაცია და ამის გამო შეხვედრის თაობაზე არაფერი უთქვამს მამისთვის. მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ.
უმცროსი დონალდ ტრამპი ამბობს, რომ მამის წინა საარჩევნო კამპანიის მსვლელობაში შესაძლოა შეხვდა რუსეთის სხვა წარმომადგენლებსაც და არა მარტო იურის ნატალია ვესელნიცკაას. ვესელნიცკაას კი შეხვდა მას შემდეგ, რაც წერილობით შეატყობინეს, რომ კრემლი იყო შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის დემოკრატი კანდიდატის ჰილარი კლინტონისთვის პოტენციურად საზიანო ინფორმაციის წყარო და რომ ეს ინფორმაცია არის ნაწილი კრემლის ალისხმევისა, გააძლიეროს დონალდ ტრამპის კანდიდატურა. ეს რილი მას ელ-პოსტით გაუგზავნა პუბლიცისტმა რობ გოლდსტოუნმა. ამავე წერილის თანახმად იურისტი ვესელნიცკაა ამბობდა, რომ ფლობდა ინფორმაცია შეერთებული შტატების დემოკრატიული პარტიის ეროვნულ კომიტეტთან დაკავშირებულ უკანონო ქმედებებზე და ეს ინფორმაცია შესაძლოა გამოსადეგად ჩაეთვალა უმცროს ტრამპს. მაგრამ როგორც უმცროსი ტრამპი ახლა ამბობს, ასე არ მოხდა.
არაფერი არ ყოფილა, არაფერი იყო მამაჩემისათვის სათქმელი. ისეთ არც კი გამახსენდებოდა ამ თემის ქექვა რომ არ დაწყებულიყო. უბრალოდ 20 წუთი დავკარგე, რაც ძალიან საწმენდი იყო.
უთხრა უმცროსმა დონალდ ტრამპმა 11 ივლისს ნიუ-იორკში ტელეკომპანია Fox News. ნატალია ვესელნიცკაა კი მოსკოვში ელაპარაკა ჟურნალისტებს და უარყო ცნობა, თითქოს ფლობდა ჰილარი კლინტონზე კომპრომატებს.
Это неправда. Это ему так сказали.
Без смартали არ არის. უმცროს ტრამპს ასე უთხრეს, მაგრამ ეს ხომ ორი სხვადასხვა რამეაო. ამბობს რუსი იურისტი, რომელიც უარყოფს რუსეთის ლიდერებთან რაიმე სახის კავშირს. თავის მხრივ უმცროსმა დონალდ ტრამპმა თქვა, რომ არ უცდია რუსეთის ამმართველებთან მოქმედების რამენაირად კოორდინირება არჩევნებზე გავლენის მოსახდენად და არ უცდია ზიანის მიყენება მამის დემოკრატი მეტოქის ჰილარი კლინტონის კანდიდატურისთვის. მაგრამ ამერიკელი კონგრესმენ ბიზნეს ნაწილი ფიქრობს, რომ ვესენიცკაიასთან უმცროსი დონალდ ტრამპის შეხვედრა რუსეთთან შეთქმულების ნიშნებს ატარებს.
ძალიან პრობლემური საკითხია. ვერ დაუშვებთ, რომ რუსხო ქვეყნების მთავრობები რომელიმე კანდიდატის საარჩევნო კამპანიას დაუკავშირდნენ და უთხრან, გვინდა დაგეხმაროთ. ეს დაუშვებელია.
უთხრა ჟურნალისტებს ვაშინგტონში რესპუბლიკელმა სენატორმა ლინდსი გრემამ ამ შემდეგ, რაც უმცროსმა დონალდ ტრამპმა გამოაქვეყნა ელფოსტით მიმოწერა, რომელშიც საუბარია რუსეთის შეთავაზებაზე, ტრამპის გუნდს მიაწოდონ კომპრომატები ჰილარი კლინტონზე. ამ მიმოწერის გამოქვეყნება საქები გამჭვირვალობა უწოდა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა. ამავე დროს მან ტვიტერში კიდევ ერთხელ გამოხატა უარყოფითი დამოკიდებულება რუსეთთან მისი საარჩევნო კამპანიის სავარაუდო კავშირების გამოძიებისადმი, რომელსაც ისევ კუდიანებზე ნადირობა უწოდა. უმცროსი დონალდ ტრამპის გარშემო მითქმა მოთქმა ახსენეს 11 ივლისს თეთრ სახლში გამართულ ბრიფინგსაც.
მოკლე განცხადება, რომელიც პრეზიდენტს ეკუთვნის და მას ახლა წავიკითხავ. ჩემი შვილის საუცხოო პიროვნებაა და მინდა შევაქო ასეთი გამჭვირვალობისათვის.
ეს სიტყვები 11 ივლისს გამართულ ბრიფინგზე წარმოთქვა თეთრი სახლის პრესდივანმა სარა ჰაგაბი სანდერსმა. 12 ივლისს კი რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა სერგეი ლავროვმა კიდევ ერთხელ უარყო შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთის შარვის ბრალდება. შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალურ ბიუროს ჯერ კიდევ 2016 წლის ივლისში აქვს დაწყებული მუშაობა იმის დასადგენად, ჰქონდა თუ არა დონალდ ტრამპის საარჩევნო კამპანიის წევრებს კანონით აკრძალული კავშირი რუს ოფიციალურ პირებთან. წელს იანვარში შეერთებული შტატების დაზვერვის უწყებებმა გამოაქვეყნეს დასკვნა, რომელშიც საუბარია მოსკოვის ძალისხმევაზე კიბერთავდასხმებით და პროპაგანდით მოეხდინა გავლენა შეერთებულ შტატებში საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგზე.
მარიამ ჭიაურელი გიამბობდათ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 104.4-ზე და სპასიკ ჩინებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა ეთერს უთმობთ მუსიკალურ პროგრამას, რომელსაც ტრადიციულად ავტორი ვახო ხვიჩია გაუძღვება.
შვიდ ივნის 60 წლის ასაკში გარდაიცვალა ცნობილი ამერიკელი ჯაზის პიანისტი ჯერი ალენი. ნიუ-იორკის რადიო WBGO-ს ცნობით ის ფილადელფიაში აღესრულა, სადაც ბოლო წლებში კიბოს დაავადებას ებრძოდა. ჯერი ალენი მიჩიგანის შტატის ქალაქ პონტიაკიდან გახლდათ, თუმცა დეტროიტში გაიზარდა. მუსიკალური განათლების მიღება საშუალო სკოლაში დაიწყო. პარალელურად კი ქალაქის ჯაზური განვითარების შემოქმედებით სახელოსნოში უფლებოდა თეორიულ ცოდნასა და საშემსრულებლო ხელოვნებას. 1969 წელს გოგონამ ვაშინგტონის ჰოვარდის უნივერსიტეტის ბაკალავრის ხარისხი მიიღო და სწავლის გასაგრძელებლად ნიუ-იორკში გადავიდა. შეგირდათ ცნობილ ამერიკელ პიანისტსა და კომპოზიტორს კენი ბარონს დაუდგა. მოგვიანებით კი პიცბურგის უნივერსიტეტში ეთნომუსიკოლოგის მაგისტრის დიპლომი დაიცვა, რასაც ხანგრძლივი სტუდიური და საკონცერტო მოღვაწეობა მოჰყვა.
Thank you.
დიახ, ჯერი ალენი როგორც სოლისტი და ბენდლიდერი ბევრს მუშაობდა სტუდიასა თუ სცენაზე. პირველი სოლო ალბომი სახელწოდებით Homegrown 1985 წელს გამოსცა, რომელსაც 20 დამოუკიდებელი დისკი მოჰყვა. არანაკლებ შთამბეჭდავია იმ არტისტების ნუსხაც, რომლებიც გამუდმებით იწვევდნენ საკუთარ პროექტებში. აქტიური მოღვაწეობის 20 წლის მანძილზე ჯერი ალენმა ისე ცნობილ მუსიკოსებთან ითანამშრომლა, როგორებიც არიან საქსოფონისტები ორნეტ კოლმანი, ჩარლზ ლოიდი, ოლივერ ლეიკი, ბასისტი ჩარლი ჰეიდენი, დრამერი პოლ მოუშენი და მრავალი სხვა. 2010 წლის შემდეგ არტისტმა საკუთარი კვარტეტი ჩამოაყალიბა და საგასტროლო საქმიანობაში ჩაერთო. ბენდს ჯერი ალენ ენდ ტაიმლაინ ლაივ ერქვა და ერთგვარ ექსპერიმენტს წარმოადგენდა. საქმე იმაში გახლდათ, რომ კვარტეტის მეოთხე წევრი ტეპის მოცეკვავე, მორის ჩესტნატი იყო, რომელიც ჯაზურ სტანდარტებზე ცეკვავდა და დრამერთან ერთად ამდიდრებდა ამა თუ იმ კომპოზიციის რიტმულ სტრუქტურას. საკონცერტო და სტუდიური მოღვაწეობის გარდა ჯერი ალენი პროდიუსერობასაც ითავსებდა. 2015 წელს ის გრემზე წარადგინეს კატეგორიაში საუკეთესო ისტორიული ალბომი. მან ცნობილი პიანისტის, ეროლ გარნერის 1950 წლის უნიკალური საკონცერტო ჩანაწერების კრებული გამოსცა. ჯერი ალენი ერთ-ერთი ყველაზე ტიტულოვანი არტისტი გახლდათ ამერიკული ჯაზის ისტორიაში. 1994 წელს მას გადაეცა პრესტიჟული პრემია სახელწოდებით Soul Train Lady of Soul, ალბომისათვის 21. რომელიც პიანისტმა მაილს დევისის ლეგენდარული მეორე კვინტეტის წევრებთან, კონტრაბასისტ რონ კარტერთან და დრამერ ტონი უილიამსთან ერთად ჩაწერა. 2003 წელს მისი საკომპოზიტორო ნიჭი გუგენჰაიმის ფონდმა გამოარჩია და გრანტი გადასცა. დანიის სამეფომ კი ევროპის უმაღლესი ჯილდო, ჯაზ ფარ პრაიზ მიანიჭა. 2014 წელს კი ბოსტონის ბერკლის კოლეჯის საპატიო დოქტორის სტატუსი მოიპოვა. სიცოცხლის ბოლო წლებში, მიუხედავად მძიმე ავადმყოფობისა, ჯერი ალენი პიცბურგის უნივერსიტეტში ჯაზის ფაკულტეტზე ეწეოდა პედაგოგიურ მოღვაწეობას და მართავდა კონცერტებს. ბოლო ტურნე კი გაზაფხულზე მოაწყო, მაკოი ტაინერთან ერთად ევროპის რამდენიმე სცენაზე დაუკრა.
კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით. დარჩით რადიო თავისუფლებასთან სიხშირეზე 107.4.